iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni. 13. marca je minilo 12 let od izvolitve papeža Frančiška. O spominih na ta dan smo se pogovarjali s kapucinom bratom Štefanom Kožuhom, ki je med drugim povedal, katera Frančiškova dejanja oziroma geste ga najbolj nagovarjajo. Slišali pa boste tudi poročilo o svetoletnem romanju prostovoljcev in nekaj besed o novem papeškem pridigarju patru Robertu Pazoliniju. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič. Papež Frančišek se v bolnišnici Gemelli zdravi že 31. dan. Njegovo stanje je stabilno, izboljšanje so potrdile tudi rentgenske preiskave. Še vedno pa ima ponoči masko za mehansko predihavanje, čez dan je na kisiku pri visokih pretokih prek nosnih kanil. Zato še ni znano, kdaj bi lahko zapustil bolnišnico, prav tako nekako bo za velikonočne slovesnosti. Ves čas pa ga spremljajo molitve vernikov petih celin, še posebej 13. marca, ko je minilo 12 let od njegove izvolitve na Petrov sedež. Ta dan je v bolnišnico prejel številna sporočila, tako od pomembnih ljudi kot otrok in mladih. Kaj so mu zaželeli slovenski škofje? Sporočilo bo povzel tiskovni predstavnik dr. Gabriel Kavčič.
Predsednik Slovenske škofovske konference, monsignor dr. Andrej Saje, je ob tej priložnosti svetemu očetu poslal pismo, v katerem v imenu cerkve v Sloveniji izreka voščilo ob obletnici. Obenem izraža željo, naj sveti oče čim prej dobro okreva ter ponovno pridobi dovolj moči, da bo lahko še naprej svojim zgledom pričeval o zvestobi in upanju v službi Evangelija, česar tudi telesna krhkost ne omaje. Škof Saje je v pismu izpostavil, da je gorečnost papeža Frančiška pri služenju cerkvi mnogim pastirjem in vernikom verna vdiha za poglobljeno pričevanje vere. Slovenski verniki zato izražajo tudi hvaležnost za papežovo učenje, usmeritve in njegovo bližino Sloveniji, ki jo izkazuje na različne načine in ob številnih priložnostih.
Ob 12. obletnici Frančiškove izvolitve smo se pogovarjali s kapucinom bratom Štefanom Kožuhom. Najprej nas je zanimalo, kako se spominja 13. marca 2013.
Božja previdnost je hotela, da sem bil takrat v Rimu. In ko smo zvedeli, da je prišlo do belega dima, smo takoj hiteli pred televizor, ker ni bilo moč priti do trga svetega Petra pravočasno in čakali. Čakanje je bilo kar dolgo. In zanimivo v tem prenosu, kjer dva novinarja nenehno komentirata, kaj bo, kdo bo, sem v nekem trenutku stopil vase, se umaknil od tega govorjenja in naenkrat mi pride kakor en glas. Ali ni že čas, da se imenuje Frančišek? In ko se je to zgodilo, me je povsem prevzelo dejstvo, da je Gospod poklical nekoga, ki prepoznal Frančišku preroka našega časa. In še bolj seveda je nagovarjala njegova prva pojavitev. Tisti preprosti bratje in sestre, dober večer. In še globlje, ko se kot rimski škof skloni pred občestvom množico zbrano na trgu svetega Petra in prednjih on blagoslovi, prosi, da oni molijo zanj, da bi ga Gospod blagoslovil tej službi za vso cerkev. Ena velika ponižnost, velika predanost, veliko zavedanje, da hodi cerkev skupaj to pot evangelija, pot odrešenja. In še nečesa se spominjam, par dni po izvolitvi, prva nedelja, ko je vodil molitev angelovega češčenja in sem se znašel na trgu svetega Petra skupaj z nekaterimi sodelavci Radija Ognjišče, mene od sodelavk vpraša, kako bo Frančišek vstopil v čevlje Benedikta. Moj odgovor je bil preprost. Sploh ne bo stopil vanje. On hodi s svojimi čevlji in dejansko nima rdečih, ima črne čevlje, tako da postaja sopotnik, romar, prvi med romarji upanja, ki ga živimo na tej zemlji.
Papež Frančišek je torej na Petrovem sedežu že 12 let. Katere njegove geste oziroma dejanja vas najbolj nagovarjajo?
Že rečeno, ta njegova preprostost in neposrednost. Potem pa tudi to hotenje ostati med ljudmi, recimo ta gesta, da ostane v domu Svete Marte in ne gre v tako imenovani papeški apartma, ki je malce oddaljen od središča, ostane, hoče ostati med ljudmi in vedno znova komunicirati z njimi. Potem druga stvar, ki tudi zelo preseneča in nagovarja in pomeni slog njegovega življenja. Prvo apostolsko potovanje je bilo na Lampeduzo, na tisti mali otoček na jugu Italije, kamor prihajajo še vedno mnogi pribežniki iz dežel težke bede in nasilja, da bi si rešili življenje in dosegli neke vrste človeka vredno življenje. Gre naproti tem ljudem in jih objema. Ko je razglasil leta usmiljenja, ni ostal samo pri besedah, lepih in močnih besedah, vabila k usmiljenju, k sprejemanju usmiljenja, ampak se je prvi petek v mesecu, mislim, da je bil, podal v recimo okolja, ki so bila zelo potrebna njegove bližine. Recimo gre med oskrbovance z Alzheimerjevo boleznijo, gre v dom ostarelih, gre in potrka na vrata preproste hiše v Osti, skratka človek bližine. Potem me zelo, zelo še vedno tako odblizu nagovarja tisti večer v času pandemije ob COVID-u, ko sam na trgu Svetega Petra dežuje večerje, moli za cel svet, da bi bil rešen tega biča bolezni. In spominjam se njegovih besed, kako pravi, v teh dneh spoznavamo, da smo vsi v istem čovnu, da smo vsi krhki, da smo zmedeni v tej situaciji, hkrati pa pomembni in potrebni drug drugemu. In da smo vsi poklicani, da skupaj veslamo, da skupaj drug drugega podpiramo v iskanju in v deljenju tolažbe. Potem se mi zdi tudi še ena stvar, ki je, mislim, da kar novost. Papež velikokrat spregovori zelo spontano. Čeprav ima pripravljen nagovor, večkrat ga odloži, reče, to bote kasneje prebrali in potem spregovori iz srca, močno iz srca. Se mi zdi pomembno to. Jaz čutim, da ga nosi moč Svetega Duha iz neposrednih pričevanj, ki so blizu papežu Frančišku, sem slišal tole pričevanje. Ko so šteli glasove volitev in ko je bilo jasno, da ima on dve tretjini glasov, ki so potrebni za izvolitev papeža, je rekel takole, takrat se je v mene naselil mir, ki me ni več zapustil. In ta mir je gotovo dar Svetega Duha, ki ga vodi na njegovih poteh in v njegovih dejanjih potezah, ki jih dela. Zanimivo, recimo nova poteza, ki ni nova, že v času svetega leta Božjega usmiljenja, pa tudi v začetku leta romanja upanja. Potem, ko odpre sveta vrata, prva sveta vrata v Baziliki svetega Petra na božični večer, 26. se pravi dva dni zatem, ali pa dan dober zatem, odpre sveta vrata, veste kje, v največjem rimskem zaporu, Rebibija, ker se hoče približati tem ljudem, ki še tako potrebujejo upanja in svobode. Pravi, prva sveta vrata sem odprl na Božič v cerkvi svetega Petra, vendar sem želel, da bi bila druga sveta vrata tukaj v zaporu. Želel sem, da bi tudi vi, vsi, ki ste tu in ki smo tu znotraj in zunaj, priložnost na široko odpreti vrata svojih src in razumeti, da upanje ne osramoti. In še zadnja stvar, ki me tudi zelo nagovarja, vsak večer pokliče malo katoliško skupnost v Gazi v tem času hude preizkušnje v vojni. Tudi iz bolnišnice oslabel kliče to skupnost. Ta bližina človeku je njegova stalnica.
Frančišek je doslej napisal 4 okrožnice. Vam je katera še posebej pri srcu, brat Štefan Kožuh?
No, če se samo sprehodimo, prva je Luč vere, ki je seveda delo papeža Benedikta in Frančiška. Papež začne, Benedikt začne, Frančišek ko konča, torej Luč vere. In zadnja, ljubil nas je o svetem Jezusovem srcu, pri svetem Jezusovem srcu. No, tam je najbolj pri srcu v tem trenutku, ker sem jo precej intenzivno prebiral, premišljeval, ker se tako človeško dotika te Božje bližine, ki se nas dotika. Vmes pa seveda dve okrožnici, ki se na nek način dotikata sveta in sta namenjeni celotnemu človeštvu. To sta tako imenovani socialni okrožnici hvaljen bodi moj gospod, ne, odnos do stvarstva, ki ga Frančišek imenuje brat, sestra, vsako stvar, vsake stvari prepozna brata, sestra, ustvarjenino od Boga, in pa seveda vsi bratje, pomembnost človeških odnosov, brez razlikovanja, ki danes še kako govori o teh razdorih in tragedijah, ki jih živi človeštvo. In te dve okrožnici sta kot v okviru vere in ljubezni. Te dve veliki kreposti vere, da Bog stoji ob strani človeku, in ljubezni, ko nas pošilja, da to njegovo bližino širimo na okrog, lahko potem živimo tudi v upanju, da bo stvarstvo vendarle ohranjeno in neuničeno zaradi našega pogoltnega načina življenja, in da bomo ljudje bolj bratje, kot smo doslej.
Papež že 12 let prosi, naj molimo zanj. Kako vi vidite pomen množic, ki so zdaj, ko je hospitaliziran, zbrane v molitvi za njegovo zdravje?
Jaz sem takoj zaslišal tisti znani stavek iz apostolskih del, ko bil Peter v ječi, čeprav prvi papež v ječi, pravi Luka, da je vsa cerkev ustrajno molila zanj. In to se dogaja danes. Dejansko obstaja ena velika veriga, nevidna, vse splošna molitvena veriga bratov in sester, katoličanov, pa mislim tudi drugih celega sveta, zanj, da bi se v njem v tem trenutku zgodila Božja volja. Seveda si želimo njegovega okrevanja in njegove bližine, kolikor bo Bog dal, če pa drugačen Božji načrt, je pa to tudi tisto, kar bomo sprejeli. Vsekakor, molitev zanj je pravzaprav stalnica v njegovem pontifikatu od prvega trenutka dalje, in ni zamudil priložnosti, da ne bi končal govora, srečanja katerega koli, in ne pozabite moliti zame. Ne pozabite moliti zame. In on seveda je človek molitve, uči moliti z gledom, nasvari k molitvi, ker ve, da smo skupaj na poti in da samo z Božjo pomočjo lahko previharimo viharje, če uporabim vers pesnika.
Brat Štefan Kožuh, smo v postnem času, morda za konec še kratka spodbuda za naše poslušalce in poslušalke.
Jaz si bom kar pomagal z besedami papeža Frančiška, ki se mi zdijo tako aktualne in tako, zadevijo že blico na glavico. V svoji apostolski spodbudi veselje evangelija, ker postni čas ni žalostni čas, ampak je čas upanja, veselja, ker se bližamo vstajenju Kristusovemu in našemu. V tej apostolski spodbudi zapiše tole kratko misel, ki velja vsakemu. Pravi takole, vabim vsakega kristjana, kjerkoli že je, naj še danes obnovi svoje osebno srečanje z Jezusom Kristusom. Ali pa se vsaj odloči za srečanje z njim in ga vsak dan nenehno išče. Ni razloga, da bi kdo mislil, da to vabilo ni namenjeno njemu, kajti nihče ni izključen od veselja, ki ga prinaša Gospod. Trpeči, predvsem pa ostali, bom dodal.
Brat Štefan Kožuh, hvala za pogovor.
Prosim.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Papež je v minulem tednu prek video povezave iz svoje sobe spremljal duhovne vaje rimske kurije. Razmišljanja je pripravil kapucin pater Roberto Pazolini, biblicist, ki ga je Frančišek novembra lani imenoval za papeškega pridigarja. Na tem mestu je nasledil 90-letnega patra Raniera Cantalamesso, ki je to službo opravljal skoraj 45 let. 53-letni Italijan Roberto Pazolini je znan po svojem delu med revnimi, invalidi in zaporniki. Kot pridigar je priljubljen tudi med mladimi. V času formacije ga je spoznal tudi naš nekdanji sodelavec, brat Ambrož Brezovšek. Kako sta bila torej povezana v času tvoje formacije?
Ja, v času moje formacije, to je 3 leta pred večnimi zaobljubami, je bil on, mi tak rečemo, magister. Torej je bil vodja vzgojne ekipe, ki je takrat nas mlajše brate, takoj po prvih začasnih zaobljubah, v bistvu spremljala na tej poti redovnega življenja do večnih zaobljub.
Kakšna osebnost je pater Pazolini? Kaj bi izpostavil iz njegovega delovanja in misli?
Fra Roberto Pasolini je kljub svoji kreativnosti pa delovnosti zelo tak preprost pa dosegljiv človek. Z njim res ni bilo problem spiti kako kavo ali pa čistak začeti kak pogovor ali kaj preprostega ali pa tudi kaj bolj resnega. Kar se tiče pa njegovega dela in miselnosti, ma pa on si želi, no, ima ta pristop, da bi Božjo besedo približil tistim, ki so bili v otroštvu sicer pri verouku, v Italiji je to sicer večina ljudi, potem pa so se zaradi takih ali pa drugačnih razlogov oddalili od Boga ali pa cerkve. On želi predvsem prisluhnati tem ljudem, kake so njihove ideje, želje, pričakovanja recimo, in vzpostaviti en tak dialog, brez njega prepričevanja, ampak zato, da bi dejansko ti ljudje končno lahko spet vzpostavili en odnos z Bogom. To je recimo tudi njegov projekt, ko ga ima zdaj v Milanu, v centru Rosetum, poleg tega, da je papeški pridigar, na tak zelo interaktiven pa multimedijsko podprt dogodek, kamor povabi predvsem študente iz univerze in svojo ekipo pol o kakih takih aktualnih temah spregovorijo čist na tak dialoški način, no, brez da bi hotel, tako sem rekel, kogarkoli prepričati v karkoli.
Pater Pasolini je postne duhovne vaje za rimsko kurijo vodil pod naslovom Upanje večnega življenja. Te je kakšna njegova misel iz meditacij še posebej nagovorila.
Mene v bistvu nagovarja celotna ta rdeča nit njegovih meditacij. Zato, ker on želi v bistvu pokazati, da smrt ni vsega konec. Ne, da umiranje samo vseb je šele v bistvu začetek življenja. Ali je to umiranje nekim svojim idejam ali pa nekim takim čist malim stvarem ali pa dejansko sama smrt, ki nas čaka vse. In hoče pokazati, v bistvu kaže na to, da mi kristjani imamo to srečo, da za smrtjo vedno lahko gledamo eno življenje, ki je življenje v Bogu.
Na svetoletnem romanju v Rim so se prejšnji konec tedna mudili prostovoljci raznih društev, člani neprofitnih organizacij, delavci v nevladnih organizacijah in socialni delavci. Poleg romanja skozi sveta vrata so se lahko udeležili več dogodkov, ki so jih pripravile te organizacije. Med njimi je Italijansko gibanje za življenje praznovalo 50-letnico delovanja. Sveto mašo je ob tej priložnosti daroval vatikanski državni tajnik Pietro Parolin. Zbrane pa je s pisnim sporočilom nagovoril tudi papež Frančišek. Več Andrej Šinko.
Papež Frančišek je sporočilo poslal iz bolnišnice, kjer se zaradi pljučnice zdravi že od 14. februarja. V njem je opozoril na zavzetost gibanja za življenje, ki v središče postavlja dostojanstvo osebe, pri tem pa posebno pozornost namenja najšibkejšim. Sveti oče je spomnil na številne oblike pomoči, ki jih je organizacija vzpostavila, da bi lahko pomagala materam v težavah zaradi težke ali nepričakovane nosečnosti. Pri tem pa zapisal, da organizacijo vodi odkrita ljubezen in ustrajnost, da bi zaščitila materinstvo in sprejemanje človeškega življenja v vseh fazah. V svetu, kjer se širi kultura odpadkov, je po papeževih besedah nujna predanost služenja življenju, zlasti takrat, ko je najbolj krhko in ranljivo. Kajti pravična družba se po besedah svetega očeta ne gradi z izločanjem nezaželenih otrok, starejših, ki niso več samostojni ali neozdravljivo bolnih, ampak zgradnjo civilizacije, ljubezni in življenja.
Naslednji dan, na nedeljo, je za udeležence svetoletnega romanja prostovoljcev mašo daroval kardinal Michael Černi. Ta je prebral homilijo papeža Frančiška.
Maše na trgu svetega Petra se je udeležilo na tisoče prostovoljcev z vsega sveta, številni tudi v značilnih jopičih, ki izkazujejo njihovo prostovoljno dejavnost. Sveti oče se je zbranim v homiliji zahvalil za opravljeno delo, opozoril je, da svojim služenjem predstavljajo kalčke nove človečnosti v vrtu, ki si ga je Bog zamislil za vse nas. Papež Frančišek je spomnil na Jezusov zgled in pomen služenja bližnjemu, tako na ulicah kot v domovih, obolnih, trpečih in zaprtih. Ob tem pa posvaril pred skušnjavami, ki vse skozi prežijo na nas in dodal, da je ključno, da se opremo na Jezusa in tako izberemo pravo pot. Sveti oče je dejal še, da se moramo zavedati, da je hudič tisti, ki si želi uničiti naš odnos z Gospodom in nas peljati na pot grešnosti. Včasih tudi pademo in nismo sposobni premagati skušnjav, a je po besedah papeža ključno zavedanje, da ta poraz ni dokončen, saj nas Bog dvigne iz vsakega padca s svojim odpuščanjem in ljubeznijo. V poldanskem nagovoru je sveti oče opozoril na začetek postnega časa, ki nas kliče k spreobrnenju, poudaril je, da je današnja družba preveč zasužnjena tržni logiki interesu dobička. Zato je prostovoljstvo znamenje upanja, ker priča o prvini brezplačnosti, solidarnosti in služenja najbolj potrebnim. Omenil je, da se o tem posebej zamislil med dolgotrajno hospitalizacijo, kjer doživlja posebno skrb zdravnikov in zdravstvenih delavcev, za kar se jim je posebej zahvalil. Pojasnil je, da zaradi tega razmišlja o številnih ljudeh, ki so na različne načine blizu bolnikom in so zanje znamenje Gospodove navzočnosti. Zahvalil se tudi vsem za bližino, izkazano z molitvijo. Papež Frančišek pa izrazil posebno zaskrbljenost tudi zaradi ponovnega izbruha nasilja na nekaterih območjih Sirije. Izrazil je upanje, da se bo to končalo in bo spet zavladalo popolno spoštovanje vseh etničnih in verskih komponent družbe. Zavzel se je tudi za mir v Ukrajini, Palestini, Izraelu, Libanonu, Mjanmaru, Sudanu in Demokratični republiki Kongo.
Papež v marčevski številki revije Trg svetega Petra, ki jo izdaja Vatikanska bazilika, odgovarja na pismo Katje, ki jo mož vara. Ni lahko odpustiti, še posebej, če smo bili prevarani v ljubezni, izdani v besedah in zaupanju. Ljubezen v zakonu je treba vedno izboljševati, pravi papež, ki je odgovor pripravil pred svojo hospitalizacijo. Več Marcel Krek.
Katja svetemu očetu zaupa svojo bolečino ranjene in ponižane žene, ki jo mož že dlje časa vara. Sprašuje, kako naj najdem moč, da mu vse to odpustim, kako naj spet verjamem njegovim besedam, kako naj iz svojega srca preženem spomin na vse, kar je počel z drugo žensko, celo v najnem domu. Dodaja, počutim se izgubljeno in zapuščeno, čeprav v srcu čutim, da ga še vedno zelo ljubim. Želela bi samo znamenje, nekaj, kar bi mi dalo razumeti, da je prav odpustiti, kar je neodpustljivo, da nisem izgubila svojega dostojanstva in da je Bog ob meni in me podpira. Draga Katja, odgovarja papež Frančišek, ni lahko odpustiti, še posebej, če smo prevarani v ljubezni, besedah, zaupanju. Jezus nas v evangeliju poziva naj vedno odpuščamo, kot beremo v Matejevem evangeliju. Bog nam vedno odpušča in želi, da mi storimo enako. Papež je izpostavil posinodalno apostolsko spodbudo Amoris Laetitia, v kateri je v četrtem poglavju zapisal, da ljubezen presega pravičnost in se preliva v zastonskost, saj smo zaston prejeli in zato zaston dajajmo. Vendar je vsaka zgodba vedno posebna, drugačna, edinstvena. Odpuščanje je svobodno, osebno dejanje, ki črpa moč iz Božjega duha, milosti in ljubezni. Katino vprašanje pa, dodaja papež, nas v bistvu vodi k spoznanju, da je vprašanje odpuščanja, ki je, ponavljam, vedno dar ter osebno in človeško dejstvo, prav tako ločeno od pozitivne dinamike zakonske zgodbe. Ti vidiki se lahko med seboj prepletajo, eden je dober za drugega in obratno, vendar moramo biti pozorni tudi na osebno pot odpuščanja, ki zaceli rane in odpravi vse zamere in obsojanja življenja drugega, upoštevajoč zakonsko preverjanje skupnega življenja v ljubezni in resnici, ki ima svojo avtonomijo, neodvisno od sposobnosti odpuščanja. Papež pri tem navede odlomek iz šestega poglavja Amoris Laetitia, v nekaterih primerih zahteva uveljavljanje lastnega dostojanstva in koristi otrok to, da postavimo jasno mejo med pretiranim zahtevanjem drugega, veliki krivici, nasilju ali pomankanju spoštovanja, ki je postalo že stalnica. Treba je priznati, da so primeri, v katerih je ločitev neizogibna. Včasih lahko postane moralno nujna, če gre za to, da slabotnejšega zakonca ali majhne otroke zavarujemo pred hujšimi poškodbami, ki jih povzroča nadutost in nasilje, poniževanje in izkoriščanje, zanemarjanje ter ravnodušnost. Na Katino trditev, da išče znamenje, da je prav odpustiti neodpustljivo, sveti oče odvrne, da, prav je, a ni edina stvar, ki jo je treba storiti. povabijo, naj si prebere 4. poglavje posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia, ki ima naslov Ljubezen v zakonu. Ljubezen v zakonu je treba vedno izboljševati in pri tem zreti v Jezusa, v Marijo, pogledati himno ljubezni svetega Pavla. Če je ljubezen, je ta ljubezen sposobna potrpeti, zakrpati, popraviti. Papež predlaga nekaj konkretnih korakov. V tem iskanju resnične ljubezni s potrpežljivostjo, ljubeznivostjo, dobrohotnostjo, vzajemnostjo, Katja, lahko moža prosite, da se skupaj podata na pot spremljanja, naprimer nekaj srečen s krščanskim parom, ki se posveča podpori ranjenih parov, kjer boste lahko podelili življenjske izkušnje, težave, odpuščanje, spravo. V župnijah so pari, ki opravljajo to službo, včasih s posebnim strokovnim znanjem, psihološko svetovanje ali pomoč. Včasih so ti pari sami premagali resne situacije in zdaj živijo mirno in pomembno je, da jim prisluhnemo. Kot dodaja sveti oče, je to lahko znamenje, za katerega prosi Katja. Seveda je to lahko pot z ovirami, vendar lahko skupaj doživita pristnost preobrnenja zakona. Z molitvijo in odpuščanjem, ki gradita in krepita spreobrnenje vsakega od vaju, raste dobro in lahko premaga vsako zlo. Pri Bogu ni nič nemogoče. Upajmo, da bo vaš mož sprejel to novo pot, kajti, če je v paru ljubezen, ljubezen lahko zaceli vsako rano in ponovno oživi zakon. Molil bom za vas, Katja, in za vaš zakon. Vi pa ne pozabite moliti zame, je papež sklenil odgovor v mesečni reviji Trg svetega Petra.
To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si